Երիտասարդները գլուխ տվին եւ դուրս եկան օթյակից։ Մտնելով պարտերը, նրանք տեսան, որ ամբողջ հասարակությունը կանգնած նայում է դահլիճի մի կետին։ Նրանք նայեցին այն կողմը, եւ նրանց աչքերը կանգ առան ռուսաց դեսպանի նախկին օթյակի վրա։ Հենց նոր այդ օթյակն էր մտել մոտ 35 տարեկան սևազգեստ մի պարոն, արևելյան զգեստ հակած մի դեռատի աղջկա հետ։ Աղջիկը զարմանալի գեղեցիկ էր, իսկ նրա հագուստն այնքան շքեղ էր, որ, ինչպես մենք արդեն ասացինք, բոլոր հայացքներն անմիջապես նրա կողմը դարձան։ «Մոնտե Քրիստոն է իր ալբանուհու հետ», ասաց Ալբերը։ Եվ իրոք, Կոմսն ու Հայդեն էին։ Մի քանի րոպե իսկ չանցած, Հայդեն իր վրա գրավեց ոչ միայն պարտերի, այլև ամբողջ դահլիճի ուշադրությունը։ Տիկնայք դուրս էին կախվում իրենց օթյակներից, որպեսի տեսնեն, թե ջահի լույսի տակ ինչպես է թավալվում ադամանդների կայծկլտուն ջրվեժը։ Ամբողջ երկրորդ գործողությունն ընթացավ զսպված բվվոցի մեջ, որը ցույց էր տալիս, որ հավաքված բազմությունը զարմացած է եւ հուզված։ Ոչ ոք չէր մտածում լռությունը վերականգնելու մասին։ Այդ աղջիկը այդպես դեռատի, այդքան գեղեցիկ, այդպես շլացուցիչ ամենազարմանալի տեսարանն էր։ Այս անգամ Ալբերին արված նշանը պարզ ցույց տվեց, որ Տիկին Դանգլարը ցանկանում է հաջորդ ընդմիջմանը նրան տեսնել իր օթյակում։ Ալբերը չափազանց լավ էր կրթված, որպեսզի ստիպեր իրեն սպասել, երբ նրան պարզեի պարզ հասկացնում էին, թե իրեն սպասում են։ Այդ պատճառով գործողությունը հազիվ վերջացած, նա շտապեց բարձրանալ լիտերային օթյակը։ Նա գլուխ տվեց երկու դամաներին և սեղմեց Դեբրեի ձեռքը։ Բարոնուհին նրան դիմավորեց մի զմայլելի ժպիտով, իսկ Էժենին իր սովորական սառնությամբ։ «Սիրելի դիմ», ասաց նրան Դեբրեն, «դուք ձեր առջև տեսնում եք կատարյալ հուսահատության հասած մի մարդու, որը ձեզ օգնության է կանչում. Բարոնուհին իմ գլխին հարցեր է տեղում Կոմսի մասին և պահանջում, որ ես գիտենամ, թե ով է նա, որտեղից է եկել, ուր է գնում. Ազնիվ խոսք, ես Կալիոստրո չեմ և մի կերպ ազատվելու համար, ասացի, հարցրեք Մորսերին, նա Մոնտե Քրիստոյին ճանաչում է իր հինգ մատների պես. Եվ ահա, ձեզ կանչեցին». «Դա հավատալի է», ասաց բարոնուհին, «կես միլիոնանոց գաղտնի ֆոնդ ունենալ և այդ աստիճան անիրազեկ լինել»։ «Հավատացեք, բարոնուհի», պատասխանեց Լյուսիենը, «որ եթե ես կես միլիոն ունենայի, ապա այն կգործադրեի որևէ այլ բանի, այլ ոչ թե Կոմս Մոնտե Քրիստոյի մասին տեղեկություններ հավաքելու վրա. Մի մարդ, որը, իմ կարծիքով, միայն այն արժանիքն ունի, որ հարուստ է երկու նաբոբի չափ. Բայց ես տեղս զիջում եմ իմ բարեկամ Մորսերին, դիմեցեք նրան, ինձ դա այլևս չի վերաբերվում. Հազիվ թե նաբոբն ինձ ուղարկեր 30,000 ֆրանկ արժեցող երկու ձի, որոնց ակնջների մեջ լինեին 4 այնպիսի ադամանդներ, որոնցից յուրաքանչյուրը 5,000 ֆրանկ արժե»։ «Ադամանդը նրա սիրած բանն է», ծիծաղելով ասաց Ալբերը. «Ինձ թվում է, որ նրա գրպանները, ինչպես Պոտյոմկինինը, ադամանդներով են լցված, և նա դրանք ցրիվ է տալիս, ինչպես պստիկ-ճստիկ նիր քարերը»։ «Նա որևէ տեղ ադամանդի հանք է գտել», ասաց Տիկին Դանգլարը. «Դուք գիտեք, որ բարոնի բանկում նա անսահմանափակ վարկ ունի»։ «Ոչ, չգիտեի», պատասխանեց Ալբերը, «բայց դա ինձ չի զարմացնում. նա պարոն Դանգլարին ասել է, որ մտադիր է Փարիզում մնալ մեկ տարի և ծախսել 6 միլիոն. կարելի է կարծել, թե նա ծպտված ճանապարհորդող պարսից շահ է»։ «Իսկ ինչպիսի գեղեցկուհի է այդ կինը», ասաց Էժենին. «Դուք նկատեցիք, պարոն Լյուսիեն»։ «Հիրավի, դուք միակն եք իմ ճանաչած բոլոր կանանցից, որ արժանին եք հատուցում ուրիշ կանանց»։ Լյուսիենը մոնոկլը դրեց աչքին։ «Զմայլելի է», ասաց նա։ «Իսկ արդյոք պարոն դ Մորսերը գիտե, թե ով է այդ կինը»։ «Գիտեմ միայն մոտավորապես, ինչպես և ամեն ինչ, որ վերաբերվում է այն խորհրդավոր անձնավորությանը, որի մասին խոսում ենք», ասաց Ալբերը, պատասխանելով այդ համար հարցին։ «Այդ կինը ալբանուհի է»։ «Դա երևում է նրա հագուստից, և այն, ինչ դուք մեզ հայտնում եք, արդեն հայտնի է ամբողջ հասարակությանը»։ «Շատ ցավում եմ, որ ես այդքան տգետ չիչերոն եմ», ասաց Ալբերը, բայց պետք է խոստովանեմ, որ դրանով իմ տեղեկություններն ավարտվում են։ Գիտեմ մեկ էլ այն, որ նա նվագացուհի է։ Մի անգամ կոմսի մոտ նախաճաշելիս ջնարի հնչյուններ լսեցի, իսկ այնտեղ նրանից բացի ոչ ոք չկար, որ նվագեր։ Ուրեմն նա ձեր այդ կոմսը իր տանը հյուրեր է ընդունում, հարցրեց Տիկին Դանգլարը։ Եվ շատ շքեղաբար համարձակվում եմ ձեզ հավատացնել։ Պետք է Դանգլարին ստիպել, որ նրա համար ճաշկերույթ կամ պարահանդ է սարքի, որպեսզի նա էլ ի պատասխան մեզ հրավիրի։
Ինչպես, դուք կգնայիք նրա մոտ, ասաց Դեբրենցի ծաղելով։
Իսկ ինչու չպիտի գնամ, ամուսնուս հետ։
Ախր, չէ որ նա այդ խորհրդավոր կոմսը ամուրի է։
Բայց դուք տեսնում եք, որ ոչ, իր հերթին ծիծաղել սկսեց բարոնուհին, ցույց տալով չքնախ ալբանուհուն։
Այդ կինը ստրկուհի է, հիշում եք Մորսեր, այդ մասին կոմսն ինքը մեզ ասաց ձեր տան նախաճաշելիս։
Համաձայնվեցեք, սիրելի Լյուսիեն, ասաց բարոնուհին, որ նա ավելի շուտ իշխանուհու տեսք ունի։
Հազար և մեկ գիշերների իշխանուհու, վրաբերեց Ալբերը։ Համաձայն եմ, բայց ի՞նչն է իշխանուհին էր ստեղծում սիրելիս։ Ադամանդները, իսկ գնացածկված է դրանցով։
Դրանք նույնիսկ չափից ավելի շատ են,
ասաց Էժենին։
Առանց դրանց նա էլ ավելի գեղեցիկ կլիներ, որովհետև այն ժամ կերևային պարանոցն ու ձեռքերը, իսկ նրանք սքանչելի են։ Ահ, այդ արվեստագործուհիները,
ասաց Տիկին Դանգլարը։
Տեսեք, արդեն ինչպես է վարվում։
Ես սիրում եմ, ինչ որ գեղեցիկ է,
պատասխանեց Էժենին։ Այդ դեպքում ինչ կասեք կոմսի մասին, հարցրեց Դեբրեն։ Իմ կարծիքով նա եւս բավական գեղեցիկ է։
Կոմսը,
ասաց Էժենին, կարծես մինչև հիմա մտքովը չեր անցել նրան նայել։
Կոմսը չափազանց գունատ է։
Այո, այդպես է, ասաց Մորսերը։ Հենց այդ գունատությունն է մեզ հետաքրքրում։ Գիտեք, կոմսուհի գն պնդում է, թե նա վամպիր է։
Իսկ միթե կոմսուհի գն վերադարձել է,
հարցրեց բարոնուհին։
Նա նստած է կողմնական օթյակում, մայրիկ,
ասաց Էժենին,
գրեթե ուղիղ մեր դիմաց, տեսնում եք, ահա այն ոսկեգույն մազերով կնոջը, դա նա է։
Այո, տեսնում եմ, ասաց Տիկին Դանգլարը,
գիտեք ձեզ ինչ կպատշաճեր անել, Մորսեր։
Հրամայեցեք, բարոնուհի։
Ձեզ կպատշաճեր այցելության գնալ ձեր կոմս Մոնտեքրիստոին և նրան բերել մեզ մոտ։
Ինչի համար, հարցրեց Էժենին։
Նրա հետ զրուցելու համար, միթե ցանկություն չունես նրան տեսնելու։ Բոլորովին տարօրինակ աղջիկ,
փնփնթաց բարոնուհին։ Նա հավանաբար հենց ինքը կգա, ասաց Ալբերը։ Ահա նա տեսել է ձեզ, բարոնուհի, և ձեզ ողջունում է։ Բարոնուհին զմայլելիորեն ժպտալով պատասխանեց կոմսի ողջույնին։ Լավ, ասաց Ալբերը, ես ինձ զոհ կբերեմ։ Ես կհեռանամ ձեզանից և կտեսնեմ, թե արդյոք հնարավոր չէ նրա հետ խոսել։
Գնացեք նրա օթյակը, դրանից հեշտ բան չկա։
Բայց ես ներկայացված չեմ եղել։
Ում?
Ալբանացի գեղեցկուհուն։
Բայց չէ որ ասում եք, թե նա ստրկուհի է։
Այո, բայց դուք պնդում եք, թե նա իշխանուհի է, սակայն միգուցե տեսնելով, որ ես գնում եմ, կոմսն ինքն էլ դուրս գա։
Հնարավոր է, գնացեք։
Գնում եմ։ Ալբերը գլուխ տվեց և դուրս եկավ։ Իսկապես, երբ նա անցնում էր կոմսի օթյակի մոտով, վերջինիս դուրը բացվեց և Մոնտեքրիստոն դուրս եկավ։ Նա հարաբերեն մի քանի խոսք ասաց միջանցքում կանգնած Ալիին և Ալբերին թևանցուկ արեց։ Ալին դուրը փակեց և կանգնեց նրա առաջ։ Միջանցքում նուբիացու շուրջը մի ամբողջ խառնամբող գոյացավ։ Իրոք, ասաց Մոնտեքրիստոն, ձեր Փարիզը շատ տարօրինակ քաղաք է և ձեր փարիզցիները զարմանալի մարդիկ են։ Կարելի է կարծել, թե առաջին անգամ են նեգր տեսնում։ Տեսեք, ինչպես են խռնվել խեղճ Ալիի շուրջը, որը չի հասկանում, թե բանն ինչ է։ Համարձակվում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ եթե փարիզցին գա Թունիս, Կոստանդնոպոլիս, Բաղդադ կամ Կահիրե, ոչ մի տեղ նրա շուրջը ամբողջ չի հավաքվի։ Դրա պատճառն այն է, որ արևելքում առողջ դատողություն ունեն և նայում են միայն այն բանին, ինչին արժե նայել։ Բայց հավատացեք, Ալին այդպիսի հաջողություն ունի միայն այն պատճառով, որ ձեզ է պատկանում, իսկ դուք հիմա Փարիզում ամենամոդայիկ մարդն եք։ Իսկապես, իսկ ինչի եմ պարտական իմ այդ երջանկության համար։
Ինքներդ ձեզ։ Դուք նվիրում եք 1000 լուի դոր արժեցող լուցքեր, փրկում եք թագավորական դատախազների կանանց կյանքը։ Մայոր Բլեկի անունով դուք ձիարշավ եք ուղարկում ցեղական նժույգներ եւ ուիստիտի կապիկի հասակն ունեցող ժոկեյներ։ Վերջապես շահում եք ոսկյա գավաթներ եւ դրանք ուղարկում գեղեցիկ կանանց։
Ո՞վ է ձեզ պատմել այդ բոլոր առասպելները։
Առաջինը Տիկին Դանգլարը, որը անչափ ցանկանում է ձեզ տեսնել իր օթյակում կամ ավելի ճիշտը, ուրիշները ձեզ տեսնեն այնտեղ։ Երկրորդը Բոշանի թերթը, իսկ երրորդը իմ սեփական կրահումը։ Ինչո՞ւ եք դուք ձեր ձին կոչում Վամպա, եթե ուզում եք ծպտված մնալ։
Այո, իսկապես, ասաց Կոմսը,
դա անզգույշ բան էր։
Բայց ասացեք,
միթե Կոմստը մորսերը օպերայում չի լինում։
Ես ուշադիր նայում էի, բայց նրան ոչ մի տեղ չտեսա։
Նա այսօր կերևա։
Որտեղ։
Կարծում եմ, Բարոնուհու օթյակում։
Բարոնուհու կողքին նստած այն զմայլելի անձը հավանաբար նրա դուստրն է, այնպես չէ։
Այո, թույլ տվեք ձեզ շնորհավորել։
Ալբերը ժպտաց։
Մենք այդ մասին ավելի հանգամանորեն կխոսենք ուրիշ անգամ։ Ինչպես է ձեզ դուր գալիս երաժշտությունը։
Ինչ երաժշտություն։
Այն, որ քիչ առաջ լսում էինք։
Հրաշալի երաժշտություն է, եթե ի նկատի ունենաք, որ այն հորինել է մարդը և կատարում են երկոտանի ու անթև թռչուններ, ինչպես ասել է հանգուցյալ Դիոգենեսը։
Ահա թե ինչ, սիրելի Կոմս, կարելի է կարծել, թե ցանկանալու դեպքում դուք կարող եք ձեր լսելիքը շոյել 7 հրեշտակախմբերի երգեցողությամբ։
Գրեթե այդպես է, Վիկոնտ։ Երբ ես ուզում եմ զմայլելի երաժշտություն լսել, այնպիսի երաժշտություն, որ մահկանացուի ականջը երբեք չի լսել, քնում եմ։
Որ այդպես է, դուք հենց իսկական տեղն եք ընկել, քնեցեք հանգիստ, սիրելի Կոմս, օպերան հենց դրա համար էլ ստեղծված է։
Ոչ,
անկեղծ ասած ձեր օրկեստրը շատ է աղմկում, որպեսի քնեմ այն քնով, որի մասին ձեզ ասում եմ, ինձ հարկավոր է անդոր ու լռություն և,
բացի դրանից,
որոշ նախապատրաստություն։ Նշանավոր հաշիշը։
Ճիշտ այդպես,
Վիկոնտ, երբ ցանկանաք երաժշտություն լսել, եկեք ինձ մոտ ընթրելու։ Ես արդեն այն լսել եմ ձեզ մոտ նախաճաշելիս
Հռոմում։
Այո,
հա, Հայդեի ջնարն էր։
Այո,
խեղճ տարագրուհին երբեմն իր մտքերը նրանով է ցրում, որ ինձ համար նվագում է իր հայրենիքի երգերը։
Ալբերը չսկսեց հարցու փորձանել, լռեց և Կոմսը։
Ինձ կներեք,
ասաց Կոմսը դիմելով դեպի իր օթյակը։
Խնդրեմ,
խնդրում եմ ձեզ,
Կոմսուհի գին ողջույն հայտնել իր վամպիրից։
Իսկ Բարոնուհուն,
ասացեք, որ եթե նա թույլ կտա, երեկոյի ընթացքում պատիվ կունենամ նրան հայտնելու հարգանքս։
Սկսվեց երրորդ գործողությունը։
Այդ գործողության միջոցին Կոմս դե Մորսերը իր խոստման համաձայն եկավ Տիկին Դանգլարի օթյակը։
Կոմսն այն մարդկանցից չէր, որոնց տեսնելով հանդիսասրահն իրար է անցնում, այնպես որ նրա հայտնվելը չնկատեց ոչ ոք, բացի նույն օթյակում նստածներից։
Մոնտեքրիստոն այնուհանդերձ նկատեց Կոմսին և մի թեթև ժպիտ խաղաց նրա շրթունքների վրա։
Ինչ վերաբերում է Հայդեին, ապա նավարակույրը բարձրանալուն պես այլևս շուրջը ոչինչ չէր տեսնում։
Բոլոր անմիջական բնավորության տեր մարդկանց պես նա հրապուրվում էր այն ամենով, ինչ ազդում է լսողության ու տեսողության վրա։
Երրորդ գործողությունն ընթացավ ինչպես միշտ։ Պարուհիներ Նոբլեն, Ժուլիան և Լերուն կատարեցին իրենց սովորական անտրաշաները։ Ռոբերտ Մարիոն մարտակոչ նետեց Գրենադայի իշխանին։ Վերջապես Վեհատեսիլ թագավորը դստեր ձեռքից բռնած անցավ բեմի վրայով, որպեսի հանդիսականներին ցույց տա իր թավշյա պատմությունը, որից հետո վարակույրն իջավ և հասարակությունը ցրիվ եկավ ճամասրահում և միջանցքներում։
Կոմսը դուրս եկավ իր օթյակից և մի քանի վարկյան անց հայտնվեց Բարոնուհի Դանգլարի օթյակում։
Բարոնուհին չկարողացավ զսպել խնդագին զարմանքի իր բացականչությունը։
«Ախ, Կոմս, ինչպես ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար»,
գոչեց նա։
«Ես այնքան ցանկանում եմ իմ բանավոր շնորհակալությունս միացնել այն երկտողին, որ ուղարկել եմ ձեզ»։
«Միթե դուք մինչև հիմա հիշում եք այդ չնչին բանը, ես արդեն բոլորովին մոռացել էի»։
«Այո, բայց չի կարելի մոռանալ, որ հետևյալ օրը իմ սիրելի բարեկամուհուն, Տիկին Դվիլֆորին, դուք փրկեցիք մի վտանգից, որին նա ենթարկվել էր նույն այն ձիերի պատճառով։
Դրա համար ևս ես արժանի չեմ ձեր շնորհակալությանը, տիկին։ Այդ ծառայությունը տիկին դվիլ ֆորին մատուցելու պատիվ է ունեցել իմ նուբիացի Ալին։
Իսկ որդուս հրոմի ավազակների ձեռքից նույնպես Ալին է փրկել,
հարցրեց Կոմս դե Մորսերը։
Ոչ, Կոմս,
ասաց Մոնտե Քրիստոն, սեղմելով գեներալի ձեռքը, որը նա մեկնել էր իրեն։
Ոչ,
այս անգամ ես շնորհակալությունն ընդունում եմ։
Բայց չէ՞ որ դուք արդեն ինձ շնորհակալություն հայտնել եք,
ես լսել եմ այն և, ճիշտն ասած, ամաչում եմ, որ այդ բանը նորից հիշեցնում եք ինձ։
Խնդրեմ, պատիվ արեք բարոնուհի և ինձ ներկայացրեք ձեր աղջկան։
Նա արդեն ճանաչում է ձեզ, թեկուզև անունով, քանզի արդեն մի քանի օր շարունակ մենք միայն ու միայն ձեր մասին ենք խոսում։
Էժենի,
շարունակեց բարոնուհին դիմելով աղջկան,
Կոմս Մոնտե Քրիստոն է։
Կոմսը գլուխ տվեց, օրիորդ Դանգլարը թեթևակի գլխով արեց։
Ձեր օթյակում ձեզ հետ մի սքանչելի գեղեցկուհի է նստած, Կոմս,
ասաց նա։
Նա ձեր աղջիկն է։
Ոչ, օրիորդ,
ասաց Մոնտե Քրիստոն, զարմացած այդ անսահման միամտությունից կամ զարմանալի ապլոմբից։ Նա մի դժբախտ ալբանուհի է, ես նրա խնամակալն եմ։
Եվ անունն ի՞նչ է։
Հայդե,
պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։
Ալբանուհի, փնփնթաց Կոմս դե Մորսերը։
Այո, Կոմս,
ասաց նրան տիկին Դանգլարը, եւ ասացեք, արդյոք Թեբելինի Ալի Փաշայի արքունիկում, որին դուք այնպես լավ ծառայել եք, երբևէ տեսել եք այդ ալբանուհու զգեստի պես հրաշալի զգեստ։
Ուրեմն, դուք ծառայել եք Յանինայում,
Կոմս, հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
Ես Փաշայի բանակում գեներալ տեսու չէի, պատասխանեց Մորսերը,
եւ չեմ թաքցնում այն աննշան կարողությունը, որ ունեմ, պարտական եմ ալբանական նշանավոր տիրակալի արատաշնորությանը։
Դե վերջապես նայեցեք նրան,
համարում էր տիկին Դանգլարը։
Ուր է նա,
փնթփնթաց Մորսերը։
Ահավասիկ, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Եվ ձեռքը դնելով Մորսերի ուսին, նրա հետ միասին ցած թեքվեց օթյակի բարիերի վրայից։ Այդ պահին Հայդեն, որ աչքերով Կոմսին էր փնտրում, նկատեց նրա գունատ դեմքը Մորսերի դեմքի կողքին, Մորսերի, որին նա պահում էր մեջքը գրկած։ Այդ տեսարանը երիտասարդ աղջկա վրա մեդուզայի գլխի տպավորություն գործեց։ Նա փոքրինչ առաջ թեքվեց, ասես հայացքով լափելով նրանց, հետո իսկույն էլ դեպի ետ ընկավ, մի թույլ ճիչ արձակելով, որն այնուամենայնիվ լսեցին ամենից մոտ նստածներն ու Ալին, որն անմիջապես դուրը բացեց։
«Տեսեք ինչ պատահեց ձեր հոգեզավակին, Կոմս»,
ասաց Էժենին։
«Նա կարծեմ իրեն վատ է զգում»։
«Իսկապես», պատասխանեց Կոմսը։
«Բայց դուք մի վախենակ, Հայդեն շատ նյարդային է եւ այդ պատճառով շատ զգայուն է բոլոր տեսակի հոտերի նկատմամբ. իր չսիրած հոտից նա ուշաթափվում է, բայց», շարունակեց Կոմսը, «ես դրա ճարն ունեմ»։ Եվ գլուխ տալով բարոնուհուն և նրա աղջկան, նա մի անգամ էլ սեղմեց Կոմսի ու Դեբրեի ձեռքը և դուրս եկավ տիկին Դանգլարի օթյակից։ Վերադառնալով իր օթյակը, նա տեսավ, որ Հայդեն դեռևս շատ գունատ է։ Հազիվ էր ներս մտել, որ աղջիկը բռնեց նրա ձեռքը։ Մոնտե Քրիստոն նկատեց, որ դեռատի աղջկա ձեռքերը թաց են և սառույցի պես սառը։
«Այնում հետ էր դու խոսում, Տեր»,
հարցրեց նա։
«Կոմս դե Մորսերի հետ»,
պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Նա ծառայել է քոքաջարի հոր մոտ և ասում է, թե իր կարողությունը նրան է պարտական»։
«Սրիկա»,
գոչեց Հայդեն։
«Այդ նա նրան ծախեց թուրքերին և նրա կարողությունը իր դավաճանության վարձն է. միթե դու այդ չգիտես, սիրելի Տերս»։
«Ես Էպիրոսում որոշ բան լսել եմ այդ մասին»,
ասաց Մոնտե Քրիստոն, «բայց այդ պատմության բոլոր մանրամասնությունները չգիտեմ»։ «Գնանք, զավակս, դու ինձ ամեն ինչ կպատմես. Դա պետք է, որ շատ հետաքրքիր լինի»։
«Այո, այո, հեռանանք. Ինձ թվում է, որ եթե մի քիչ էլ մնամ այդ մարդուն մոտիկ, կմեռնեմ»։
Հայդեն արագ վերկացավ, փաթաթվեց սպիտակ քաշմիրից կարած, մարգարտով ու մարչանով ասեղնագործված իր բուրնուսի մեջ և օթյակից հապշտապ դուրս եկավ այն պահին, երբ վարակույրը բարձրացավ։ «Տեսեք», ասաց Կոմսուհի գն Ալբերին, որը նորից վերադարձել էր նրա մոտ։
Այդ մարդը ոչ մի բան այնպես չի անում, ինչպես ուրիշները. Նա երկյուղածորեն լսում է Ռոբերտի երրորդ գործողությունը և հեռանում հենց այն պահին, երբ սկսվում է չորրորդը.